Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni! Elveția e prima țară condamnată de CEDO pentru că nu a luat suficiente măsuri pentru a combate schimbările climatice. Ce aduce această decizie fără precedent, vă spun în câteva clipe la Misiunea Verde. România ar putea avea prin lege o zi națională a curățeniei, iar Brașovul e primul oraș din țara noastră care ar putea obține titlul de capitală europeană verde. Când le-am putea avea pe amândouă, vă spun imediat la Misiunea Verde, când vorbim și despre cât plastic au găsit specialiștii de la organizația Aquacrisius în peștii din râurile noastre. Începem acum Misiunea Verde cu câteva știri din țară și din lume. Schimbările climatice ne afectează viața și o dovadă palpabilă vine odată cu fenomenele meteo extreme care au loc tot mai des atât la noi cât și în alte locuri de pe glob. Zilele trecute, Golful Persic a fost lovit de inundații după ce a plouat cum rar se întâmplă în această zonă. În Dubai, de exemplu, a plouat într-o zi cât într-un an. Aeroportul a fost temporar închis după ce pista s-a transformat într-un adevărat lac, iar aeronavele masive arătau mai degrabă ca niște bărci care încercau să navigheze cu greutate prin apele prea adânci pentru o pistă de avioane. Ploaia a căzut atât de puternic și atât de repede încât unii șoferi au fost forțați să-și abandoneze vehiculele pe măsură ce apele au crescut și drumurile s-au transformat în râuri, în timp ce alții au rămas blocați în mașini sau chiar au fost luați de ape și și-au pierdut viața. Dubai, ca și restul Emiratelor Arabe Unite, are un climat cald și uscat, iar ploile sunt rare, motiv pentru care infrastructura nu face față fenomenelor meteo extreme. La noi, într-o singură zi, am trecut de la vară la iarnă. Temperaturile au scăzut atât de mult la Arad, de exemplu, încât autoritățile au decis să reia furnizarea căldurii către populație. Agentul termic fusese oprit pe 4 aprilie, deoarece temperatura pe timpul nopții ajungea la 10 grade, iar pe timpul zilei până la 29 de grade Celsius. Săptămâna aceasta însă la Arad, dar și în alte zone ale țării, au fost temperaturi de 1-5 grade noaptea și maxime de 10-15 grade pe timpul zilei, timp de mai multe zile la rând. În Arieșeni și în Alba a nins abundent, iar la Vlădeasa și Dealul Negru, în județul Cluj, s-a așternut deja un strat de zăpadă, transformând regiunea într-un adevărat paradis alb la mijlocul lunii aprilie. O decizie istorică privind schimbările climatice a fost luată de CEDO împotriva unei țări europene. Cea mai înaltă instanță europeană pentru drepturile omului a decis că Elveția nu face suficiente eforturi pentru a combate schimbările climatice. Aceasta e prima sentință de acest fel împotriva unui stat pe problema climatică și face astfel dreptate celor 2000 de femei în vârstă, parte a unei asociații care a atacat lipsa de acțiune a țării în fața schimbărilor climatice. Acestea au susținut că eforturile insuficiente ale guvernului de la Berna pentru limitarea efectelor schimbărilor climatice le pun în pericol de moarte în timpul valurilor de căldură, transmite agenția Reuters. Verdictul, care nu poate fi contestat în apel, este obligatoriu și poate influența legislația din 46 de țări europene, inclusiv din Regatul Unit. Dar pe termen scurt ar putea forța guvernul elvețian să adopte măsuri mai ambițioase pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, printre care revizuirea țintelor pentru 2030 pentru a se alinia obiectivului din acordul de la Paris. Încălzirea record a oceanelor duce la cel mai grav fenomen de albire a coralilor din lume. Cele mai călduroase 12 luni din istoria măsurătorilor a făcut ca și temperaturile oceanelor să crească vertiginos, ceea ce a dus la un fenomen de albire în masa recifelor de coral din întreaga lume, anunță CNN. Este cel de-al patrulea eveniment global de albire și al doilea în ultimul deceniu. Evenimentele anterioare având loc în 1998, 2010 și între 2014 și 2017. Atunci când coralii sunt expuși la stresul provocat de valurile de căldură marină, aceștia elimină algele care trăiesc în țesuturile lor, care le asigură atât culoarea, cât și cea mai mare parte a energiei. Dacă temperaturile oceanelor nu revin la normal, albirea poate duce la moartea în masă a coralilor, amenințând cu dispariția speciile și lanțurile trofice care se bazează pe ei. Pe lângă faptul că reprezintă un habitat esențial pentru viața marină, recifele de coral sunt cruciale. Acționează ca un sistem de apărare vital împotriva amenințării inundate cauzate de furtuni și de creșterea nivelului mării și de asemenea oferă un mijloc de trai și sursă vitală de hrană pentru aproape un miliard de oameni la nivel global. România ar putea avea prin lege o zi națională a curățeniei. Inspirat de munca organizației Let's Do It România, alături de mii de voluntari din toată țara, ministrul mediului Mircea Fechet a depus la Senat această inițiativă. Cererea a venit din partea Let's Do It România, dar este susținută și de fostul ministru al mediului Tanțoș Barna. Dacă va fi aprobată, în a treia săptămână din luna septembrie a fiecărui an, toate autoritățile locale vor fi nevoite să-și adune deșeurile din curtea lor. Ministrul mediului spune că legea va permite autorităților locale să deconteze anumite cheltuieli și să-și planifice mai bine aceste activități de ecologizare. Venim și noi imediat la misiunea verde cu primarul unui oraș din România, care are ambiții mai mari de atât, și anume vrea să obțină titlul de capitală verde europeană pentru comunitatea pe care o conduce. Revin imediat cu interviul Verde în față să aflăm cum o să fac.
Ești în misiunea verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Suntem la interviul Verde în față, astăzi al 14-lea de la începutul acestui sezon. Și pentru cei care ați urmărit această campanie Misiunea Verde, știți deja că intenția mea declarată încă de la început a fost să aflăm de la edilii noștri unde se află mediul pe agenda lor și ce fac pentru sănătatea celor care i-au votat. Pentru că investiția în protejarea mediului este, din punctul meu de vedere și dar și al specialiștilor, investiție în sănătatea oamenilor. Fără să supăr pe cineva, i-am lăsat pe cei 13 primari de până acum să se prezinte așa cum știu ei mai bine, iar pe voi să trageți singuri concluziile. Alen Coliban, primarul orașului Brașov, este astăzi alături de noi pentru probabil penultimul interviu din seria Verde în față, pentru că, nu știu, dar cred că a început deja campania, așa, domnul Coliban?
Campania a început acum 3 ani și jumătate. Bună ziua și bună ziua tuturor celor care ne ascultă.
Așa zic toți primari. Înainte să începem, aș vrea să vă spun că de obicei îmi fac documentarea pentru fiecare oraș, iar de data aceasta mi-a fost mai simplu, pentru că am găsit toate informațiile pe o platformă online pe care o are Brașovul, este brasov.eco, și a fost interesant pentru mine, nu prea mai văzut asta pentru alt oraș. E o declarație de intenție, cel puțin, foarte importantă, dar poate unii vor spune că v-ați ocupat mai mult de cuvinte decât de fapte. Ce credeți?
Eu cred că cifrele prezentate pe brasov.eco vorbesc despre tot ceea ce facem noi și că demersurile acestea nu sunt demersuri doar de comunicare, ci sunt lucruri care ne realiniază toate politicile publice. Chiar am fost candidați anul trecut la titlul de capitală verde europeană. Este un demers pe care îl avem în vedere și anul acesta. Vom trimite toate documentele și toate studiile necesare până la finalul lunii aprilie. Ori, un astfel de demers ne-a ajutat să ne validăm că direcțiile spre care mergem sunt nu doar cele benefice, ci și niște direcții foarte actuale la nivel de orașe europene. Și toată treaba asta e un element de mândrie. În 2020, o parte importantă din programul pentru Brașov s-a axat pe direcția aceasta, să facem din Brașov capitala verde a României.
E bine, e bună comunicarea. Din punctul meu de vedere, e foarte important ca un primar să spună ce face în orașul lui și să, dincolo de cuvinte, să și dovedească ceea ce face, și probabil că brașovenii știu mai bine decât mine sau decât cei care nu trăiesc în acest oraș. Aș vrea să mă spuneți cum era Brașovul la capitolul mediu, din perspectiva asta a mediului, acum 4 ani, când ați început mandatul, și care sunt schimbările pe care le putem vedea în mod concret astăzi.
Acum 4 ani de zile, Brașovul era la fel de bogat din perspectiva naturii care ne înconjoară, dar cu foarte puține ambiții la nivelul administrației locale, pentru că în acel moment cifrele erau negate de administrația locală, aveam probleme cu calitatea aerului și reacția fostului primar a fost e din cauza grătarului cu mici din zona intersecției. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, existau proiecte propuse care nu întruneau susținerea populației, un proiect de amenajarea unui drum forestier peste masivul Tâmpa, ce ar fi tăiat aproximativ 8.000 de arbori. Toate aceste lucruri le-am corectat, ce a ținut de o intervenție urgentă în privința acelui drum forestier, am oprit-o rapid. Pentru calitatea aerului am reușit să îmbogățim toată flota de autovehicule electrice a transportului public. Avem acum cea mai mare flotă verde în transportul public din România și totodată am închis câțiva dintre poluatorii importanți. Lucrurile acestea s-au transpus pe termen mediu și în îmbunătățirea ale parametrilor măsurați. Acum, din ce eram în top 3 cele mai poluate orașe din România, suntem în top 10 din perspectiva calității aerului. Asta pe date oficiale centralizate de Agenția Europeană a Mediului.
Spuneați că ați închis poluatori sau pur și simplu și-au închis ei activitatea?
În procesul de reautorizare, noi am transmis dezacordul și punctul negativ, prin urmare n-au mai putut să fie autorizați. Este o măsură la care se așteptau, pentru că am și anunțat-o. E vorba de o stație de asfalt ce se afla în zona de locuințe, în zona rezidențială, și totodată o stație de var. În cartierul Bartolomeu apăreau cele mai îngrijorătoare citiri ale senzorilor de calitate a aerului. Faptul că s-a îmbunătățit situația după aceste două acțiuni, e arătată și acum de monitorizarea pe care o avem în timp real.
În ce privește spațiul verde în Brașov, care este indicele de spațiu verde pe cap de locuitor acum, astăzi, în 2024?
Din acest punct de vedere, am spus-o mereu, Brașovul e în urmă. Chiar dacă pare surprinzătoare această afirmație și chiar dacă administrativ putem găsi niște portițe prin care să spunem că avem de fapt mai mult, ei bine, în potrivit felul în care se calculează raportul numărului de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, zone precum Tâmpa nu intră în acest bilanț. Corect. Brașovul are nevoie de o strategie de înverzire pe termen lung, pe care am și făcut-o în acești 3 ani și jumătate. Am făcut chiar și un studiu de oportunitate pentru identificarea de terenuri pentru a amenaja parcuri noi, asta în condițiile în care în Brașov amenajarea de parcuri mari în zonele locuite nu s-au întâmplat de foarte mulți ani. Iar acum avem 3 proiecte care sunt în faza de studiu de fezabilitate terminat, finalizat și care urmează să intre în proiectare și execuție. Unul dintre ele chiar va avea ca obiect o expropriere pentru a amenaja cel mai mare parc de 9 hectare chiar în inima Brașovului. Iar în acești 3 ani și jumătate am dat deja în folosință 2 parcuri, un parc în zona la Iepure și un parc în cartierul Astra.
Deci cât este indicele? Știți cât e acum?
Indicele, când am preluat mandatul, eram undeva la 5,5 metri pătrați pe cap de locuitor. Puțin. Între timp, nu suntem foarte departe de acea sumă, pentru că avem aproximativ 2 hectare de parcuri noi amenajate. Însă ce trebuie înțeles, că un astfel de demers, mai ales dacă presupune și exproprieri, durează undeva la 4, 5, 6 ani de zile până când...
Și dacă nu mai aveți când să faceți aceste proiecte pe care vi le-ați propus cu înverzirea Brașovului. Nu știm
tot
ce se
întâmplă. De dezvoltarea orașului și de o nouă direcție nu poate fi raportată în termen de mandate. Este o direcție pe care, în primul rând, populația o îmbrățișează și ne-o cere, noua administrația locală, și o direcție în care, atât timp cât vom avea mandate la dispoziție, vom putea să avansăm și să facem tot ceea ce ține de noi.
Știu că în urmă cu ceva ani în Brașov, atunci când ploua intens, anumite străzi din anumite zone, dintr-un anumit cartier, se umplea de șuvoaie de apă și de aluviuni. Nu era o situație deloc plăcută pentru locuitori. S-a rezolvat problema?
Cauza problemei a fost dată de construcțiile care au început să apară pe dealuri. De faptul că am avut pe dealurile din jurul Brașovului construcții inclusiv ilegale. Avem un deal tăiat, sfârtecat, care nici până acum nu a obținut o autorizație de construire. Ori, prin astfel de intervenții, scade foarte mult capacitatea de absorbție a apelor meteorice, a apei de ploaie. Între timp am venit cu reguli noi pentru a limita aceste construcții pe dealuri. Avem un regulament pentru construcții în pantă, care este chiar model de bune practici. Și pe de altă parte avem un studiu pentru torenți, pentru că tot ceea ce a însemnat infrastructură pentru colectarea acestor ape nu mai face față la realitățile date de schimbările climatice.
Mai au această problemă oamenii din zonă?
Evident.
Când plouă, că plouă.
Mai există în continuare aluviuni și chiar și aceste șiroaie la ploile mai serioase. Aceste lucruri le vom rezolva, cum v-am spus, după ce vom avea concluziile tehnice pentru a interveni și corecta toți acești torenți.
Cum stați cu independența energetică la Brașov?
Cu independența energetică nu stăm rău și vom sta chiar bine după ce vom finaliza, în luna august este estimat, parcul fotovoltaic, proprietatea municipiului. Este un parc de aproximativ 20 de megawați. Un parc care ne va acoperi aproximativ 90% din ceea ce consumăm, mă refer aici la consumul public. Consumul public nu înseamnă doar iluminatul stradal, ci și toată încărcarea flotei de transport public, a flotei electrice, tot ceea ce consumăm cu instalațiile pe cablu și așa mai departe. Deci avem acum acest parc fotovoltaic care a fost dezvoltat și care a fost gândit într-un timp record. Practic în câteva luni am reușit să finalizăm documentațiile tehnice și să obținem o finanțare europeană la finalul lui 2022 și acum suntem în faza de instalat panourile și de realizare efectivă a acestui parc. La sistemul acesta se vor adăuga și panourile fotovoltaice de pe clădirile publice. Avem mai multe instituții, avem 27 de școli prinse în acest program.
Toate instituțiile publice vor beneficia de această energie.
În faza aceasta, când vorbesc de numere, vorbesc de proiecte care au sursă de finanțare, inclusiv finanțări nerambursabile. Deci avem acum 27 de școli și grădinițe care sunt prinse într-un astfel de program să înceapă să-și producă singură energia. Urmează să extindem tot acest program în următorii 4 ani, pentru că este calea cea mai rapidă către independența energetică. Totodată avem relații cu orașe din Europa, că în sensul adăugării pompelor de căldură și a efectuării unui studiu privind geotermia la Brașov, astfel încât să rezolvăm și partea de termoficare tot din surse regenerabile.
Din punctul dumneavoastră de vedere, care este cel mai verde oraș și cel mai frumos oraș din România?
Eu cred că Brașovul și am toate argumentele să susțin acest lucru.
După Brașov,
de modestie. Apreciez ce fac alți primari și chiar încerc să găsesc modele și soluții pe care să le copiem și noi. Apreciez, de pildă, felul în care s-a dezvoltat Oradea în ultimii ani și e important că a existat o continuitate și o coerență a viziunii, dar o continuitate a acestor demersuri în felul în care s-au succedat mandatele. Apreciez ceea ce face domnul Popa la Reșița, de pildă, dintr-un oraș care era eminamente industrial, să-i dea o transformare către verde și către centru de turism. Mi se par demersuri din care avem de învățat și, de altfel, sunt primari cu care sunt în dialog și cu care am o colaborare atunci când ne referim la a da exemple.
Și am părțit și practic din experiența pe care o are fiecare. L-am avut și pe domnul Popa de la Reșița la verde în față. Sper ca săptămâna următoare să-l avem și pe domnul Birta de la Oradea. Să încheiem cu orașul despre care se spune că este într-adevăr cel mai verde din România. Ultima întrebare și vreau un răspuns foarte scurt, pentru că am primit această întrebare de la colegii mei, de la prietenii mei. De ce nu mai vrea primarul Coliban să facă Cerbul de Aur? Așa zice lumea.
Nu este o decizie a mea, că am eu ceva cu acest festival. În momentul în care, după ani de pauză, am primit o întrebare tot din partea presei, dacă mai facem Cerbul de Aur, am spus părerea mea sinceră. Cred că există un moment la care aceste festivaluri ar trebui să se reinventeze, inclusiv ca amplasament, ca dimensiune, cheltuieli totodată, pentru că un festival precum Cerbul de Aur cheltuia milioane de lei din bani publici, din banii primăriei și Consiliului Județean, fără să producă foarte mult interes în rândul publicului tânăr. Nici măcar nu aveam foarte multe bilete vândute la un astfel de festival. Și în comparație, deja festivaluri precum Antol sau mai nou Massive, pe care îl avem la Brașov, se fac fără cheltuieli din banii publici și aduc foarte mult tineret în oraș și totodată antrenează foarte mult tineret din oraș.
Da, dar lumea, să știți că vrea Cerbul de Aur, asta, Cerbul de Aur, pentru că există o categorie care vrea să vadă acolo și sper să găsiți o soluție, pentru că e un simbol important al României de care avem
clarifica,
nevoie.
Nu ține de noi, deci este un brand al TVR-ului. TVR-ul este cel care e inițiatorul unui astfel de demers. Sunt deschis să stăm la aceeași masă, să punem tot planul pe hârtie și atunci vom vedea care este soluția.
Poate vine o televiziune privată și atunci o să fie mai simplu oricum. Vă mulțumesc tare mult, domnule primar, succes să aveți în continuare, să dea Dumnezeu să avem o capitală verde europeană și să ne auzim cu bine.
Mulțumesc și eu, să avem cât mai multe orașe verzi și vă așteptăm la Brașov pentru tot ceea ce facem noi, să-l vedeți pe la fața locului. Misiunea Verde.
Mona Nicolici la Europa FM.
La rubrica Expertul Misiunea Verde l-avem și astăzi alături de noi pe Florian Burnar, specialist în domeniul apei, un performer în atragerea fondurilor europene în acest domeniu, dar și un mare iubitor, ca și mine de altfel, al acestei resurse pe care ne oferă planeta, apa.
Bună ziua!
Bine ai venit din nou, Florian! Avem și astăzi întrebări bune de la ascultătorii noștri, hai să ascultăm prima.
Sunt Corina din Piatra Neamț. Aș vrea să știu care sunt sursele de poluare ale apelor din România și, de asemenea, ce ar trebui să facă autoritățile, sau chiar și eu, pentru a limita efectele acestei poluări.
Iată.
Da, o întrebare interesantă prin natura ei. Sursele de poluare, în primul rând, sunt surse antropice. Noi ne facem rău de cele mai multe ori. Natura mai ajută și ea, în ghilimele, câteodată, dar sunt situații izolate.
Acum ajută?
Ajută în sensul
natura.
Că poate mai sunt anumite procese în subteran care se întâmplă acolo și afectează, nu știu, erupții vulcanice sau...
Da, dar în procent de 90%
sigur,
practic
poți să ai situații în care ai apă foarte puternic mineralizată, ai sulf în ea, de exemplu, și acolo natura lucrează. Dar, în general, este vorba despre poluare cauzată de om, de industrie, de noi toți, până la urmă. Ce pot face autoritățile și ce fac și ce ar trebui să facă poate un pic mai hotărât? Dacă pe zona de legislație suntem aliniați, pentru că suntem membri în UE și am preluat de acolo tot ce era la zi cu pe zona de normative și de standarde și de parametri, trebuie lucrat mai mult la partea de implementare, la modul în care legislația este aplicată.
Concret, ce ar trebui să
trebuie întărite Direcția de Sănătate Publică, Garda Națională de Mediu, comisariatele regionale trebuie ajutate, pentru că la momentul acesta situația este destul de diferită în țară. Sunt entități care au capacitate, altele care nu au capacitate. Ori este foarte greu să controlezi atât de multe industrii și atât de multe situații care apar zi de zi cu câțiva oameni și cu resurse foarte limitate. Sunt într-adevăr astăzi prevăzut bani în PNRR pentru întărirea capacității instituționale, dar mai trebuie făcuți pași.
Și oamenii ce pot face?
Oamenii trebuie să se educe din ce în ce mai mult, să se intereseze, să semnaleze de fiecare dată când apare câte ceva, fie direct, fie prin presă. De foarte multe ori o acțiune individuală nu are ecou. Am întâlnit și noi asta la asociație, pentru că vin către noi tocmai pentru că avem o voce cumva și independentă, dar și a mai multor, și atunci țin cont când vine din partea unei entități mult mai mari, și în felul ăsta reușim să punem acea presiune, noi spunem pozitivă până la urmă, pentru că vrem ca situația să se îmbunătățească asupra celor care trebuie să facă ceva.
Da, și nu în ultimul rând să spunem că avem și noi datoria să nu mai poluăm apele, să nu mai aruncăm deșeuri, să nu mai aruncăm ulei uzat, plasticul.
Așa
e și la noi lucrul ăsta.
Așa este, da.
Bun, haideți să vedem următoarea întrebare de la Costi.
Sunt Costi din Slatina. Aș vrea să știu cât este de riscant ca în anumite zone din România să se ia măsuri de raționalizare a apei.
Noi am vorbit foarte des aici la Misiunea Verde despre o criză a apei. Ea a apărut în anumite zone ale globului. Noi ni se pare că nu avem nicio problemă sau nu o să avem vreodată o problemă, pentru că la noi curge apa. Însă, în anumite zone ale României, într-adevăr, situația nu e dificilă. Și întrebarea mi se pare foarte bună.
Da, noi la nivel european suntem undeva la mijlocul clasamentului când vorbim despre acest stres hidric, lipsa apei. Însă situația într-adevăr este în schimbare și la nivel climatic, dar și la nivel a ceea ce se întâmplă în teritoriu. Majoritatea operatorilor de apă au realizat investiții în mai multe surse, în sisteme regionale. Situațiile în care apa ar putea fi întreruptă, raționalizată, dată cu program, da, cum era pe vremuri în anii 90, să spunem, da? Situații de genul ăsta astăzi sunt mai puțin posibile, pentru că s-au luat măsuri și...
Măsuri au luat? Adică avem depozite de apă, nu știu, rezervoare mari de apă?
Vă dau un exemplu. Județul Dolj, astăzi, prin operatorul din din județ, operator regional, compania de apă Oltenia, realizează o investiție regională prin care se aduce apă din județul vecin, din Gorj, din Creierii Munților, care va deservi toată zona de sud, o știți foarte bine, zona de Buleni și toată zona aia de sud din Oltenia, unde practic avem un deșert care se extinde. Asta este genul de investiții care se pot face astfel încât să avem...
Investițiile mai bune era să nu taie toate pădurile din zona
sigur. Acum trebuie să vedem ce putem face în situația dată
deci,
pentru populație.
Deocamdată nu avem acest risc, ziceți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru astăzi, ne reauzim cu Florian Vornar și sâmbăta viitoare la Misiunea Verde.
Și eu mulțumesc.
Ești în Misiunea Verde alături de Mona Nicolici la Europa FM.
În ultimii ani, tot mai multe studii demonstrează că microplasticul provenit din deșeurile pe care le aruncăm în apele râurilor, mărilor și oceanelor ajunge în organismul uman. S-a descoperit microplastic în sânge, în anumite organe și chiar în placenta care protejează nou-născutul. Deocamdată nu se știe clar ce impact au aceste particule asupra sănătății, dar oamenii de știință sunt îngrijorați. Pentru a aduce aceste informații mai aproape și de români, Asociația Aqua Crisius din Oradea a demarat un studiu privind microplasticul din peștii care trăiesc pe Crișul Repede. Ce au descoperit până acum, ne spune Marcus Drimbea de la Aqua Crisius și ihtiolog și managerul acestui proiect. Bun găsit, Marcus!
Bine v-am găsit!
Ce concluzii ați tras voi până acum din studiul pe care l-ați făcut pe Crișul Repede?
Primul rezultat pe care l-am obținut din acest studiu a fost unul care ne-a șocat în primă fază. Valorile microplasticului pe care l-am regăsit în stomacele peștilor pe care am ales au fost chiar îngrijorătoare, aș putea să vă spun. Cel mai mare rezultat pe care l-am găsit într-un stomac de 6-7 grame au fost de 4500-4600 de bucăți de microplastic.
E mult?
Un singur pește. Este extrem de mult.
Uh-huh. De unde ați prelevat probele? Eu știu, de la mai aproape de oraș sau la întâmplare?
Nu, deci noi am avut două sectoare de studiu. Un sector de aval pe Crișul Repede, care a fost chiar în orașul Oradea, și unul mai amonte pe Crișul Repede, cam la 30 de kilometri de oraș.
Și care au fost concluziile pe aceste zone? Unde e mai mult microplastic?
Noi ne așteptam să fie mai mult microplastic în oraș, dar surprinzător, rezultatele au fost complet invers. Am găsit mai mult microplastic, aproape dublu, în peștii din amonte de oraș.
Și cum se explică asta?
Noi avem mai multe ipoteze, dar cel mai probabil, și mai ales având în vedere că bucățile de microplastic sunt foarte, foarte mici, în general cele de 0,025 mm, predomină, asta cumva ne indică că plasticele mari din apă stau foarte mult timp și acțiunea continuă a apei le tot mărunțește din ce în ce mai mici și din ce în ce mai multe. Deci, probabil că noi am găsit mai mult microplastic în zona de amonte a orașului, pentru că este o zonă destul de slab igienizată.
Și asta înseamnă că în Oradea apele sunt curate și ăsta este motivul pentru care peștii de acolo au mai puțin microplastic?
Da, asta este una dintre ipotezele noastre. Acest lucru îl putem observa chiar și cu ochiul liber, dar cumva ni-l confirmă și studiul pe care l-am făcut.
E foarte interesant lucrul ăsta, pentru că probabil este specific pentru orașul Oradea. Dar ce crezi că se întâmplă, eu știu, în zonele în care nu se fac igienizări? Sau mai degrabă, ce spune acest studiu ca relevanță pentru alte zone din România?
Este foarte posibil să fie în apropierea altor orașe unde, să zicem, starea de salubritate a râurilor este slabă, să fie rezultate mult, mult mai rele decât ce am găsit noi chiar amonte de oraș. Având în vedere că noi, sectorul din amonte, l-am ales într-o zonă rurală, mai slab populată.
Și cumva înainte de baraj, bănuiesc, nu? Astfel încât peștii n-au putut să ajungă în zona orașului.
Da, deci de la punctul amonte până la cel aval avem 5 baraje mari. Deci sunt foarte mici șansele ca peștii care trăiesc amonte de cele 5 baraje să fie ajuns în zona orașului.
Eu ce înțeleg și foarte interesant este studiul vostru, este că dacă reușim să igienizăm râurile, lacurile, vom găsi mai puțin microplastic atât în apă, pentru că știu că ați prelevat și apă, nu doar mostre din pești, decât dacă nu o facem.
Și... Exact, asta este clar.
Și aș vrea așa să le spunem ascultătorilor noștri ce ar trebui să facem noi și sau autoritățile ca să reducem cantitatea de microplastic care până la urmă tot la noi ajunge în organismul nostru.
În primul rând, e clar că nu au ce să caute niciun fel de deșeu de plastic, nu ar ce să caute în mediul natural. Recomandăm atât ascultătorilor care au ocazia să participe la acțiuni de igienizare să o fac, cât și autorităților să le organizeze.
Deci, dacă
am reușit
sunt...
să implicăm mai multe comunități locale în astfel de, uh-huh, în astfel de acțiuni și am avut surprize chiar plăcute legat de numărul oamenilor care s-au implicat.
Deci, dacă putem să nu aruncăm plastic în apă, ar fi extraordinar. Dacă totuși el e acolo, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să-l scoatem, pentru că asta ne ajută și ajută și apele, dar și peștii, să nu mai conțină acest microplastic care dăunează sănătății oamenilor în final.
Exact.
Eu vreau să vă felicit pentru tot ce faceți voi, pentru că Aqua Crisius are multe proiecte și demersuri interesante legate de apele din România. Aveți o medalie verde astăzi de la Europa FM și de la mine pentru tot ceea ce faceți voi și pentru tot ceea ce vom afla în continuare din studiile pe care le veți continua. Felicitări, să mergeți mai departe.
Mulțumim foarte mult.
E succes! Și cu această medalie verde frumoasă și interesantă, care ne-a făcut să înțelegem, cred eu, sper, un pic mai mult despre de ce nu trebuie să aruncăm deșeurile în apă, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi la Misiunea Verde. Vă aștept în continuare mesajele pe misiunea verde@europafm.ro sau pe Facebook Radio Europa FM. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare din nou de la ora 11 să schimbăm lumea din jurul nostru cu pași mici, siguri, dar hotărți. Weekend frumos!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.